Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā, 5. septembrī, Klaudija Persijas un Vaida svin savu vārdu dienu kopā 353 gaviļnieki. Latvijā Klaudijas vārds populārākais 272, viņa ir rūpīga, aizrautīga un praktiska, maz interesējas par citu bēdām, taču allež sniegs palīdzīgu roku. Vaida, 67, Latvijā, ir uzņēmīga, nesapņo labi, sadzīvo ar kolēģiem, nepakļaujas sliktam garastāvoklim. Un Persijas, 14, Latvijā, bieži tīksminās par sevi, mēdz spēlēt traģiskas figūras lomu un dzīvē viņam, reizēm sūri jāsitas, lai sasniegtu savus mērķus. Katrā ziņā, lai izdodas viss, kas iecerēts Persijam, Vaidai un Klaudijai, sveicienu vārda dienā daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši pareizi dzimšanas dienu. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Jau no rīta atsūtīts labrīt, mans mīļākais radio Skonto. Ar jūsu starpniecību vēlamies nodot sveicienu fantastiskam cilvēkam, Rolandam Keišam dzimšanas dienā. Kā latgaliski saka, nu cīši labs cilvēks. Veiksmi, veselību un lai piepildās viss iecerātais. Orol ģimene. Sūta sveicienus un novēl visiem jauku dienu. Jā. Vēl sveiki, visu laiku klausos jūsu radio. Ļoti foršs un ļoti liels lūgums nodot sveicienu manam mīļajam vīriņam Vadimam Lupolovam. Viņš strādā par miesnieku un arī klausās radio. Sveicienu sūta Anita. Un vēl viens sveiciens šodien. Visi siltākie sveicieni Aļonai Auces dzimšanas dienā. Aļona ir brīnišķīga mamma savām meitiņām Maijai un Alisei, mīļa sieva vīram Kristapam un izpalīdzīga kolēģa meitenēm no kantora. Lai forša diena, tā raksta Inese Aļonai. Radio Skonto.